oita emezortzigaren idazlean bilzara xaran urriaren amarrean. Ar iru minutu zuretako ordugu gurekin Libe Goni Garate, egunon?
Egunon, arratzaldeon, bai.
Zergatik idatzi duzu liburu hau osasunari buruz?
Begira, ni heldu naiz reiki mundutika. Gure barnean badugu energia edo izberri bat ikasi dutena, indarra, txi, prana, oie da gure barneko indarrak dira horiek. Nola iratzartu, zer egin, nola konpontu gure burua, ariketa batzuk, ariketa erreski batzukin. Reiki pixka bat komplikatuago da, gehiago eskatzen du, baina hemen zendagile batek jantzidan gako bat izan behar du, gure burua askartzeko, osasuna hobetzeko. Tegenion, jende guztia dituzte bost zentzuak, eman dezaiogun bakoitzari iru minutu. Iru minutu belarriak, iru minutu mugitu, iru minutu tua egin. Amaren barnean jadanik iru gauzak egiten ditugu. Mugitzen gira, entzuten dugu, eta tua egiten dugu. Egin dezagun hori, eta gero begiak ere iru minutuz landu dezagun, arnazketa ongi egin beti sudurretik. Liburua ariketaz beteta dago, eh? Zeintzu bakoitzari doakion ariketa batzuk. Eta horra, gauza erresa edo zeinek egin dezakela, baina gero zendagilena joan bargira biztan dena.
Zure liburua irumintzairetan da?
Nere liburua irumintzairetan da. Euskeraz, frantsesez eta espainolez. Euskal Herriko hiru hizkuntzak.
Eta zortziko argitaletxea argitaratu du?
Bai, eskerrak eman behar diot, bihotzetik. Eta beha izan baita, nita sinistun duena eta argitaratu izan duena.
Arriru minutu zuretako Libe Goni Garate, mila esker zuri.
Zueri mila esker, eta egin esperientzia iru minutuzkoa, eta ikusiko.
Oita emezortzigaren idazlean bilzara xaran urriaren amarrean. Ordugu gurekin garazi?
Kaixo,
txalo. Zuzira, txalaparta argitaletxearen arduraduna, hori da?
Editorean naiz bai, txalapartan.
Zer da txalaparta argitaletxea?
Ba, txalaparta argitaletxeak 30 urte baino gehiago daramatza liburuak bai euskaraz eta bai gaztelaniaz editatzen. Nafarroan gaude, Tafalla herrian, erdialde horretan. Eta badaukagu adin guztietarako liburuak, bai saiakerak, bai narratiba eta komikiak eta bestelakoak. Aurreko biegunetan egon gara ikusi azokan eta orain aurreko urtetan bezala idazlen biltzarrea torri gara.
Zer dira aurtengo berritasunak?
Ba, hemen ditugunen artean adibidez, aipatuko nuke Mikel Antzaren Arrozurez liburua, saiakera literario bat da, eta oso ibilbide eta ikuspegi pertsonaletik egiten du etaren sorreratik amaierara arteko bere kontaketa bat, bere ezagutza eta esperientzietatik, eta beste bat aipatzearen, sanen nuke holan narratiba aipatuko dut, batetik saiakera eta bestetik narratiba orain atera dugu San Roqueetarako etxean eleberria eta Gerra Zibilean 37an atera zituzten erbestera eraman zituzten aurren kontaketa bat da eta erbestealdia kontatzen du nola 30.000 aur inguruan atera zituzten Santurtziko portutik atzerrira eta haietako batzuk ez ziren sekula itzuli.
Nola egin zure katalogoa ukaiteko?
Oso erraza da, zeren gaur egun interneten dena bada, eta sartzen altzarete www.txalaparta.eus elbidean, eta bertan baditugu liburu guztiak txalapartakoak, eta bestela ere alako feria eta azoketan eta biltzarretan ere aurkituko gaituzue.
Mila esker, eskerrik asko, garazi. Oita emezortzigaren idazlean bilzara xaran urriaren amarrean. Marie-Christine Urbiztondo egunon?
Egunon zuri.
Zer da Kadobi Elkartea?
Kadobi Elkartea da zentro bat animatzen duena, Biblia erakusten duena eta Biblia ematen duena gure ondare bezala.
Zer proposatzen duzu hemen xarako biltzaran?
Xarako biltzaren, testamendu behia Marcel Etxandirk egokitua, eta ere Biblia, baina Biblia osoa, ez dugu ainitz agortua da, bat ditugu bizpeiru. Eskaintzen dugu bereziki jende irakur dezaten, jendeak irakur dezaten.
Zure elkartea nun egokitua da?
Gure elkartea bidarten Richard Rosneren etxean dira liburuak eta hor dira altxatuak eta ni naiz eskualduna eta itzultzen ditut eskuaraz. Batzuetan prediku batzuk, behertze batzuetan gogoetak. Bertze batzuetan prediku handiak, bakizu bizpeiru horren ez direnak, eta ez bakarrik katolikoen predikoak, baina ere protestantziaten predikoak.
Mila esker, Marie-Christine Urbiztondo.
Oita emezortzigaren idazlean biltzara, xaran, urriaren amarrean.